Как будет решаться конкретно этот вопрос и каков общий порядок получения и подачи теперь уже электронных сертификатов экзаменов в этом году, поговорим от первого лица с директором Департамента оценивания и аналитики Государственного центра содержания и образования Нормансом Рэчсом.
От первого лица.
Лабрит Рэч Конгс. Доброе утро, господин Рэч.
Лабрит.
Итак, что меняется в этом году? И если мы говорим о том, что этот год первый, когда дети будут получать электронные сертификаты, каким образом это будет происходить?
Es gribētu precizēt jūsu jautājumu. Elektroniskie sertifikāti tiks izsniegti otro mācību gadu. Pagājušo gadu bija pirmais mācību gads, kad sertifikāti jau tika izsniegti elektroniski.
Тогда мы напомним, каким образом это будет происходить. Где учащийся сможет получить, увидеть свой сертификат долгожданный?
Tātad šodien Izglītības zinātnes ministrija rīko gan preses konferenci 10:00, gan 14:00 ir paredzēts arī seminārs skolu direktoriem, kuros detalizēti iepazīstinās ar sertifikātu iegūšanas ceļiem. Izglītības zinātnes ministrija sadarbībā ar Rīgas tehnoloģijas akciju sabiedrību, kas veido arī un uztur valsts pārbaudu informācijas sistēmu, ir izveidojis jaunu portālu eksāmen.gov.lv. Un šajā portālā no 1. jūlija 9. klašu skolēni un no 11. jūlija vidusskolas skolēni varēs iegūt sertifikātus, izmantojot savus e-klases vai MyCube pieejas paroles.
То есть я правильно понимаю, что создана отдельная платформа для того, чтобы дети, зарегистрировавшись на ней через свои пароли или E-классы, или MyCube, кто какую использует, сможет именно там получить свой долгожданный документ.
Ты что?
Скажите, пожалуйста, какое количество экзаменационных работ приходится проверять в этом году? Какая это цифра?
Šogad Valsts izglītības satura centrā ir saņemti gandrīz 115 tūkstoši eksāmenu darbu, precīzi 114,664 uz šo brīdi, bet vēl līdz 10. jūlijam turpināsies papildu termiņa eksāmeni vidusskolā. Tiem skolēniem, kuri attaisnojoši iemesli dēļ nevarēja kārtot pamattermiņā attiecīgo eksāmenu, līdz ar to eksāmenu darbu skaits kopumā vēl pieaugs par dažiem simtiem. Un jāsaka, ka šogad ir aptuveni par 4000 eksāmenu darbu vairāk nekā tas bija pagājušajā gadā. Pieaugums ir gan 9. klasē par aptuveni 1500 un vidusskolā par aptuveni 2500 darbu.
Ну, порядка 115 тысяч работ приходится проверять в этом году, и эта цифра еще будет расти, потому что есть те, кто по объективным причинам не мог в срок сдавать экзамены, и они это будут делать еще до 10 июля, так что есть вероятность, что еще на несколько сотен работы прирастут, и... Господин Рэч также отмечает, что вообще в целом количество учеников, сдававших экзамен в этом году, выросло более чем на 4000 по сравнению с предыдущим годом. И вот в категории учащихся 9 классов на 1500 и, что касается 12 классов, на 2500. А почему так долго проверяются эти работы? Вопрос, который вот каждый год беспокоит как самих детей, так и, конечно, родителей. Почему это такой длительный процесс?
Tādēļ, ka vērtētājus mēs varam piesaistīt vērtēšanas darbam, kas ir faktiski skolotāji no visas Latvijas, tikai pēc 31. maija, tā kārtīgi viņi var pievērsties vērtēšanas darbam. Tie ir šogad vairāk kā 1200 skolotāju, kuri vērtē eksāmenu darbus. Un,
1200.
Jā. Kuri vērtē eksāmenu darbus, jo līdz 31. maijām vēl turpinās skolās mācību process un ir jāizdara skolotājiem visi darbi, kas saistās ar mācību gadu noslēgumu, ar dokumentācijas sakārtošanu, vērtējumu izlikšanu un tā tālāk. Un līdz ar to tā galvenā vērtēšanas procedūra var sākties jūnijā. Līdz ar to tad arī tas, nu, tā arī notiek, sāk ar 9. klases eksāmeniem, kur ir visdaudz skaitlīgākie, tur ir katrā eksāmenā latviešu valodā, matemātikā vai angļu valodā ap 19 tūkstoši darbu, kas ir jānovērtē katrā eksāmenā, un lielie eksāmeni tālāk vidusskolā, kas ir latviešu valodā, arī matemātikā, angļu valodā, kur ir 12 tūkstoši apmēram darbu katrā eksāmenā, un, protams, vēl visi pārējie augstākā līmeņa eksāmeni vidusskolā, kas ir kopumā 15, kur ir, nu, salīdzinoši neliels darbu skaits no dažiem simtiem līdz vairāk kā 2000, bet arī tur ir ko darīt, jo vērtējam vismaz divas reizes katru eksāmenu. Pēc tam, ja ir vērtēšanas atšķirības, tad tiek veikts vēl trešais vērtējums, lai nodrošinātu vērtējumu objektivitāti.
Ну да, для того, чтобы проверить работу, нужны люди. Люди эти учителя, те же самые учителя школьные, они, как мы знаем с вами, до 31 мая все-таки полноценно работают, или лишь только после 31 мая начинается процесс проверки экзаменационных работ. Их, как мы понимаем, больше 100 тысяч. И в этом году 1200 учителей задействовано в процессе проверки работ. Ну и важный вопрос, конечно, что же делать тем ребятам, которые все-таки нацелены на подачу документов в иностранные вузы, а там... Например, сертификат требуется раньше, чем 11 июля.
Jā, tad šogad mēs esam atraduši risinājumu sadarbībā ar Izglītības zinātnes ministrijas kolēģiem un sistēmas izstrādātāju, lai sagatavotu, novērtētu eksāmenus šiem skolēniem ātrāk un arī sagatavotu sertifikātus. Līdz vakaram bija saņemti 72 skolēnu pieteikumi no skolu direktoriem par sertifikātu sagatavošanu ātrāk. Vēl gaidām iesniegumus šodien no direktoriem, tā kā droši vien, ka saņemsim vēl papildus.
A kā iesniegt šo pieteikumu? Kā padāciet tad
zaļu? Skolu direktori tātad lūdz no skolēniem iesniegt iesniegumus, un attiecīgi direktors sagatavo vienu pieteikumu par savu skolu skolēniem un atsūta uz centru.
Да, 72 заявки на то, чтобы досрочно получить сертификат в этом году, получены. И сделать это еще можно через своего директора школьного. Директору подается сначала заявка от конкретно школьника, от ученика, и директор, в свою очередь, уже эту заявку направляет дальше. Еще это можно сделать и тоже вот к числу 72 ныне поданных заявок можно тоже встать в этот список, и сертификат тогда будет выдан раньше. Ну что ж, спасибо большое за это интервью. Время, к сожалению, для разговора уже подошло к концу. Я напомню, что с нами сегодня в программе «Домская площадь» был директор департамента оценивания и аналитики Государственного центра содержания и образования Норманс Рачис. Ну а сейчас выпуск новостей.